εδώ τις δικές μας μάχες που έχουν δοθεί το προηγούμενο διάστημα και θα δοθούν το επόμενο για την σωτηρία της ΔΕΗ. Έχει ξεσπάσει μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και συνδικαλιστών της επιχείρησης για το αν τα πράγματα είναι τόσο χάλια, για το αν ήταν γνωστά ή όχι, για το αν έπρεπε να γίνουν κινήσεις νωρίτερα και για το αν αυτές οι αυξήσεις που ανακοινώθηκαν θα είναι τόσο, θα είναι μεγάλες όπως γράφουν εφημερίδες της αντιπολίτευσης ή θα είναι ουσιαστικά ισορροπημένες με βάση την ακύρωση της μείωσης του ΦΠΑ που είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη Βουλή. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ, ο κύριος Γιώργος Ανταμίδης. Καλημέρα κύριε Ανταμίδη.
Καλημέρα κύριε Ανταμίδη.
Λοιπόν, πώς διαμορφώνεται η επόμενη μέρα μετά και τις αποφάσεις που ελήφθησαν, μετά και τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, μετά και την εικόνα που παρουσίασε ο κύριος Χατζηδάκης, μετά και τα έγγραφα που ήταν το φως της δημοσιότητας, που προειδοποιεί το η επιχείρηση και η πολιτική της ηγεσία ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα.
Καταρχήν και το τελευταίο να πω ότι αυτή είναι μια διαδικασία σύνηθε στην εταιρεία. Υπάρχει μια διακίνηση mail μεταξύ των στελεχών σε ανώτερο επίπεδο της εταιρείας, όπου δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο, είναι η πρώτη φορά.
Ναι, το τι λένε μέσα είναι το θέμα, όχι η διακίνηση των εγγράφων.
Προφανώς γι' αυτό ακριβώς. Δεν είναι η πρώτη φορά λοιπόν που έχουμε μια τέτοια επισήμανση από την αρμόδια γενική διευθυντρία. Άλλωστε η δουλειά της είναι να κάνει αυτό το πράγμα, να μπορεί να περιορίζει όσο γίνεται τις δαπάνες.
Θεωρείτε ότι αν αυτές οι επισημάνσεις είχαν ληφθεί σοβαρά υπόψη και είχαν ληφθεί και κάποια μέτρα από τότε, δηλαδή από τον περασμένο Μάρτιο-Απρίλιο, ενδεχομένως θα ήταν λίγο πιο ελεγχόμενα τα πράγματα?
Νομίζω ότι πρέπει να το προσεγγίσει κανείς σε δύο διαστάσεις. Η μία είναι η καθαρή οικονομοτεχνική πλευρά που προσεγγίζει η Γενική Διευθύντρια σωστότατα και η άλλη πλευρά που έχει άμεση σχέση με το αποτέλεσμα είναι η πολιτική θεία του θέματος και το τι άλλες κινήσεις μπορούν να γίνουν για να εξοικονομηθούν. Η κυρία Κονίδα, ας πούμε, βλέπει στενά μόνο τα οικονομικά και το ότι πρέπει να κάνουμε μία, ας πούμε, αύξηση ή να πάρουμε μέτρα για την τιμολόγια. Το αν, ας πούμε, εγώ πρέπει να αλλάξουμε στρατηγική ή θα πρέπει να μειωθεί το προσωπικό, λέω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Θα πρέπει μάλλον να προσλάβουμε κόσμο προκειμένου να μην δίνουμε εργολαβίες. Αυτό έχει αποτέλεσμα οικονομικό στην εταιρεία, αλλά είναι πολιτική απόφαση της εταιρείας και δεν μπορεί να την πάρει κονίδα.
Προφανώς.
Προφανώς. Άρα λοιπόν, το αποτέλεσμα, οι επισημάνσεις της κυρίας Κονίδα είναι γνωστές, ήταν γνωστές σε όλη την εταιρεία και σε εμένα προσωπικά, γιατί συζητάμε ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει.
Επειδή εσείς, ναι, πέρα από την αύξηση, επειδή εσείς την ξέρετε την εταιρεία και ξέρετε και τα προβλήματά της, θεωρείτε ότι θα, εάν είχαν ληφθεί κάποια μέτρα από την περασμένη χρονιά, οποιοδήποτε χαρακτήρα, έτσι, όχι μόνο εισπρακτικά, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα για την εταιρεία, θα είχε λιγότερο έλλειμμα, θα χρειαζόταν λιγότερα από τα 900 εκατομμύρια που είπε ο κ. Χατζηδάκης ότι χρειάζεται άμεσα προκειμένου να χρεοκοπήσει?
Είναι μια ανακρίβεια. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα την ανάγκη και την αντιπολιτευτική πρακτική ή τις κόντρες μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης.
Ανακρίβεια είναι το ύψος του ποσού?
Ναι.
Πόσα χρειάζεται κατά την άποψή σας η ΔΕΗ?
320 εκατομμύρια.
320. Από τα 320 μέχρι τα 900 που λέει ο Υπουργός, η διαφορά πώς προκύπτει?
Είναι λογιστικές μη εγγραφές, οι οποίες δεν είναι άμεσα αποτυπτές. Θα σας πω παράδειγμα, 170 εκατομμύρια ευρώ είναι εγγραφές, τις οποίες σε περίπτωση που η ΔΕΗ έχει προχωρήσει απόλυση του συνόλου του προσωπικού της, πρέπει να δώσει αποζημίωση 15.000 ευρώ.
Το γεγονός ότι ο ερκωτός ελεγκτής είπε ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, κινδυνεύουν να κοκκινήσουν τα δάνεια της ΔΕΗ μέσα στο Σεπτέμβριο, αυτό είναι πραγματικότητα?
Όχι, μέχρι το τέλος του χρόνου.
Μέχρι το τέλος του χρόνου, οκ, εντάξει.
Ναι. Ισχύει αυτό. Ισχύει. Γι' αυτό σας έχω πει ότι υπάρχει πρόβλημα ταμιακό στην εταιρεία να κοιτάξει την 320 εκατομμύρια ευρώ.
Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε τι σημαίνει να κοκκινήσουν τα δάνεια της ΔΕΗ.
Ναι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πίστευα και δεν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Διότι αν πέσει η ΔΕΗ, θα πέσει η χώρα.
Μα προφανώς το είπε ο ίδιος ο Υπουργός αυτό, ότι αν πέσει η ΔΕΗ, θα πέσει η χώρα. Γι' αυτό και λαμβάνονται τα μέτρα. Άρα το ερώτημά μου, το επαναλαμβάνω, κατά την άποψή σας θα έπρεπε να είχαν ληφθεί ληφθεί μέτρα οποιουδήποτε χαρακτήρα από τον προηγούμενο Μάρτιο.
Είχε ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία και συνεχίζεται, γιατί εγώ λέω με απόλυτη γνώση ότι τα μέτρα τα οποία εκτιμούν να εφαρμόζονται πλην της τελευταίας αύξησης των τιμολογίων, αυτό που εφαρμόζεται, που η αναπροσαρμογή των τιμολογίων, η οποία είναι μια καθαρή αύξηση, και θα σας εξηγήσω αν έχουμε χρόνο, τα μέτρα όλα τα υπόλοιπα είναι αποφάσεις της προηγούμενης διοίκησης. Θέλω να πω ότι εκεί κινήθηκε και η κατάργηση κατά. Και μάλλον η μείωση της έκτασης συνέπειας 5% είχαμε τον Απρίλιο. Εκεί εκπονήθηκε ένα σχέδιο για τριπλοποίηση εσόδων σε σχέση με οφειλές, ένα σαφάρι για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και βεβαίως κάτι το οποίο δεν υλοποίησε ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί υπήρξε ένα διάφορο μεταξύ κυβέρνησης και ρυθμιστικής αρχής ενέργειας. Για τα χρήματα που οφείλει η πολιτεία.
Θέλω να σας πω ότι χθες.
Του 2011.
Προχθές είχα τον κύριο Παπαδόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είπε ότι ο πρώην υπουργός, ο κύριος Σταθάκης, τους έδινε έτσι μια ειδηλιακή εικόνα για την κατάσταση της ΔΕΗ, που πιθανώς δεν ήταν αυτή και ενδεχομένως να ήταν λάθος όλη αυτή η αισιοδοξία που εξέπεμπε ο κύριος Σταθάκης. Δηλαδή ότι θα έπρεπε και εκείνος να είχε πει τα πράγματα πιο ομά. Για το παρόν και το μέλλον της εταιρείας.
Νομίζω ότι είναι λάθος τέτοιες προσεγγίσεις. Το πώς είναι μια εταιρεία, ανεξάρτητα αν έχει γίνει αντικείμενο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι ένα ζήτημα της διοίκησης της εταιρείας. Σε μια εταιρεία που είναι εισηγμένη, δεν μπορεί να παρεμβαίνει κάτι όπως κάνει ο υπουργός τώρα. Αυτό δεν είναι σωστό. Και δεν ξέρω αν ο κ. Παπαδόπουλος ή ο κ. Σταθάκης έπρεπε να ενημερώνει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς είναι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
Τελικά όμως την όποια σωτηρία η εκάστοτε κυβέρνηση την αποφασίζει. Δηλαδή για να μην πέσει η ΔΕΗ, η κυβέρνηση θα πρέπει τελικά να αποφασίσει, έτσι δεν είναι?
Γι' αυτό υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση. Εγώ λέω λοιπόν ότι είναι εύκολο να παίρνει μια απόφαση μια εταιρεία να στέλνει το μάρμαρο στους καταναλωτές. Εγώ διαφωνώ με αυτή την πολιτική. Γι' αυτό σας λέω ότι η ΔΕΗ δεν ήταν στο κύριο του γκρεμού. Μια εταιρεία η οποία καθημερινά βάζει στα ταμεία της 23 εκατομμύρια ευρώ από εισπράξεις από την πώληση ενέργειας, δεν είναι εταιρεία που πάει στον γκρεμό. Γιατί έχει ταμιακό έλλειμμα, δεν υπάρχει περίπτωση. Σας το λέω και εγώ γνωρίζοντας απόλυτα.
Άρα, μισό λεπτό, να το πάμε τώρα έτσι όπως το λέτε εσείς. Αφού εισπράττονται λοιπόν αυτά τα 23 εκατομμύρια κάθε μέρα, το ταμιακό έλλειμμα από πού προκύπτει, πού πάνε τα λεφτά? Γιατί κάπου προφανώς χάνονται τα λεφτά στην πορεία. Πού πάνε?
Βεβαίως.
Και υπάρχει το ταμιακό έλλειμμα.
Είναι αυτό που εμείς λέμε, ότι υπάρχουν ρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με τέτοια στρέβλωση, όπου τελικά την πληρώνει το μάρμαρο η εταιρεία και στο τέλος δεν την πληρώνει ο καταναλωτής.
Αυτό το παραδέχτηκε και ο υπουργός, έτσι, της...
Θα σας παραπέμψω...
Τις ρυθμίσεις νόμε, λέτε, φαντάζομαι κι εσείς, έτσι.
Ναι, όχι μόνο. Θα σας θυμίσω λοιπόν, γιατί εκεί επικεντρώνεται η κυβέρνηση σήμερα και είναι λάθος. Αντικεί δηλαδή τον εαυτό της. Θα σας πω λοιπόν, εγώ το 2008 η διοίκηση της εταιρείας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της 2007. Καθαρές ζημίες 500 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας μετεφύγει 36 ευρώ. Η αιτιολογία, σωστή αιτιολογία τότε ήταν ότι ήταν εξωγενής ο κ. Θεμαστόπουλος, διεθνής μάνατζερ, είπε ότι το πρόβλημα της εταιρείας οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, γιατί έχουμε τεράστια αύξηση της τιμής του πετρελαίου, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το ελέγξουμε.
Και ήταν και η αρχή της κρίσης το 8.
Μπράβο. Και να πω και κάτι, επειδή γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για τη μετοχή της ΔΕΗ, 36 ευρώ 31 Γενάρη του 8 η μετοχή, 1,62 τον Μάιο του 12.
Μάλιστα.
Για όταν μιλάμε για το. Γιατί το κάνει και ο υπουργός και δεν είναι σωστό απέναντι στην εταιρεία και τη μετοχή της αξία. Αντιλαμβάνεστε τι πτώση μεγάλη είχαμε από τα 36 ευρώ στο 1,60 ευρώ.
Προφανώς.
Τότε λοιπόν ο κ. Αθανασόπουλος είπε ότι οφείλει στην άσκηση του πετρελαίου. Ήταν έτσι. Σήμερα έχουμε μια τεράστια αύξηση της τιμής αγοράς δικαιωμάτων λοιπόν, όπου είναι δυσανάλογη σε σχέση και με αυτό που έκανε τότε ο Αθανασόπουλος, ενώ το ποσοστό. Είπε ο Αθανασόπουλος για το πετρέλαιο.
Μάλιστα.
Εμείς αγοράζαμε δικαιώματα ρήπων, κάτι βεβαίως που έχει τεράστια ευθύνη η σημερινή κυβέρνηση, όντας η κυβέρνηση με το Πασόκ το 2013, που απεπόλυσε το δικαίωμα των δωρεάν δικαιωμάτων, εκεί που
διάθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το ύψος των αυξήσεων. Ο κύριος Χατζηδάκης, τον ακούσετε πολλές φορές, λέει ότι μαζί με τη μείωση, με την ακύρωση της μείωσης του ΦΠΑ και τα υπόλοιπα, επί της ουσίας θα είναι ίσα βάρκα σε νερά και η επιβάρυνση θα είναι 2,5 ευρώ στον καταναλωτή το μήνα, στο τιμολόγιο. Η δική σας άποψη ποια είναι?
Δεν ισχύει αυτό. Να μην πω μια προσέγγιση των 0-0-14, γιατί όμως είστε έκδοτος δημοσιογράφος και έχετε ασχοληθεί και με οικονομικό ρεπορτάζ.
Με οικονομικό, όχι, με πολιτικό, ναι, με οικονομικό προσπαθούμε να τα μάθουμε.
Ναι. Με πολιτικό ρεπορτάζ να σας πω το εξής. Ότι δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση ουδέτερο αποτέλεσμα.
Δεν είπε ουδέτερο, είπε 2,5 ευρώ.
Θα σας πω λοιπόν πώς είναι. Δεν είναι 2,5.
Η άποψη δική σας είναι πόσο θα είναι η επιβάρυνση η μηνιαία?
Είναι για τον συνεπή καταναλωτή, ναι, ο οποίος απολαμβάνει και την έκπτωση συνέπειας, που ναι, αυτή είναι 4.100.000 κοιτά την κιλά, θα είναι 13% trade αυξής.
Ναι, ενώ σε επίπεδο χρηματικό. Δηλαδή ο κ. Χατζηδάκης λέει 2,5.
9 ευρώ.
9 ευρώ λέτε εσείς, μάλιστα.
Ναι, ένα το δεύτερο. Θα σας πω λοιπόν τι συμβαίνει σε αυτό. Γιατί ο κ. Χατζηδάκης λέει ότι εφόσον έχει μειωθεί το ΦΠΑ, άρα από εκεί ο καταναλωτής κερδίζει ένα 7%, ναι, μόνο που αυτό έχει μειωθεί από 1/5. Και όταν θα πούνε σήμερα οι αυξήσεις, θα είναι μια καθαρή αύξηση. Αλλά εγώ να πω να το εξασφαλίσουμε. Ας δούμε λοιπόν μια μικρή επιχείρηση, μικρομεσαία επιχείρηση, όπου ο ΦΠΑ σε αυτήν είναι ουδέτερος. Εκείνος έχει μόνο την καθαρή αύξηση του μολογίου.
Ναι.
Η μείωση του ΕΤΜΕΑΡ για εκείνον, του ειδικού τέλου εκπομπών,
προφανώς για τις επιχειρήσεις θα υπάρχει μια μεγαλύτερη επιβάρυνση. Εγώ ρωτώ για τον μέσο οικιακό καταναλωτή. Εσείς λέτε ότι η επιβάρυνση θα είναι γύρω στα 9 ευρώ το μήνα.
9 ευρώ το μήνα, αυτός ο οποίος επαναλαμβάνω αφορά 4 εκατομμύρια.
Που είναι οι συνεπείς που κερδίζουν και το 5% της μείωσης.
Ακριβώς. Κάνουν άλλο ένα 5% της συνέπειας.
Ωραία.
Έτσι είναι. Κρατώ
αυτές τις επισημάνσεις σας και για τις αυξήσεις και για το θέμα των εσόδων που έρχονται αλλά χάνονται και για τα λιγότερα χρήματα που χρειάζεται η ΔΕΗ. Θα έχω τον κύριο Χατζηδάκη εδώ την Παρασκευή μαζί μου. Θα τα μεταφέρω όλα αυτά και περιμένουμε και τις απαντήσεις του υπουργού.
Εγώ να πω το εξής, ότι όλη αυτή η ιστορία των αυξήσεων θα μπουν στα ταμεία των εταιριών εμπορίας,
ναι,
δηλαδή των
ιδιωτικών εταιριών, λέτε, ναι, που
και τη ΔΕΗ, ναι, 700 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
Ναι.
Τι θα πληρώσει αυτά, να τα πληρώσει ο καταναλωτής.
Μάλιστα. Λοιπόν, τα κρατώ όλα αυτά, κύριε Πρόεδρε, θα τα μεταφέρω στον Υπουργό για να δούμε και τις απαντήσεις που θα δώσει. Σας ευχαριστώ πολύ.
Και μια και να τον έχετε, περιμένουμε μια συνάντηση και να αποφεύγει ο Υπουργός.
Μάλιστα. Και γι' αυτό θα ερωτηθεί.
Ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ εγώ. Καλή σας μέρα.